Diyeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Agratletiki Federasiýasyna türgününe wadanyň sanksiýalary girdilmegi mümkin. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde hasyl toýy toýlanýar, etraplarda mejburi ýygyn dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Франция ve Германия Украинанын гүндөрүндө Москва тарапынан колдонулган сепаратистлерин кечирен тайлауларыны бейканун деп атландырдылар. Киев ve onun halkara koldukçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülügündäki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen saylawlaryň 2014-nji ýylda başlanan konflikti toktatmak urundaky tagallarlara zarba urýandygyny aýtdylar. Emma Moskwa Donetskiň ve Lugansk'ın ýol başçylaryny şeýlede yerli kanunçylygyň agdarlaryny taýlamak üçin geçirilen saylawlaryň gazaplylygy bitirmek maksady bilen baglaşylan Minsk laýlasygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürýär. Finlandiya NATO'nun geçiren harbi turunuşk dövri Rusya'nın Laplandiya'daki Sputnik navigasiya ulgomunun yani GPS'in isini koşulup-koşulmandığını dergeyendiğini mealim etdi. Bu arada yurdun premier ministri Juha Sipilya çıks etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy ýurdun demiradyk sebitlerinde GPS ulgamynda uly nätazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşyglan edipdi. Goňşy Norwegiýa hem oktýabryň aýagynda haçanda NATO-nyň giňgirimli harby turgunlaşyklary başlananda uçurlar üçin GPS signalynyň ýetendigi barada duýdurşy aýradypdy. Häzir NATO sowuk urşy döwründen bäri özüniň iň giňgirimli harby turgunlaşyklaryny geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy şeýlede Finlandiýa we Şweýtsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdebarjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk taklan bolmagynyň mümkindigi baradaky ýagdaýlar tiljereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaky azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirje Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýti geňişçi Robert Mueller goramak üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller'in isine goşulur ýa-da Mueller'i çetleşdirer. Şonuň üçin kongres harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknysykda parahtyl atyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba saýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrawyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisi resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanındığını haber verdi. İranda yurdun ozolki bolçuluk ve cemetçilik hopsuzluğu ministri mali kalplıklarında ayıplanıp tüso edildi. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun beren mağlumatını öre Paris Kazemi geçen anı günü Tehran'ın evin türmesine akidilipdir. Kazemi 2006-njy ýylda sol wagtky prezident Mahmud Ahmedinizat bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Şondan soň ol Mali pudugunda işledi. Bulgariýada müňlerçe adam ýanyň seristeleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýlede magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşa adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe sürdi. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki nebit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyň seristeleriniň hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köňüllüsin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Buharest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we söwüş samba göresi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy basardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.